në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 28 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka emruar diplomatin Christopher Dell për ambasador të ri Amerikanë në Kosovë. Anulimi vizitës së presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu në Maqedoni, vizitë kjo e paraparë për sot, ka shkaktuar reagime në mesin e partive politike shqiptare dhe maqedonase në Shkup. Analistët në Prishtinë mbështesin veprimin e presidentit Sejdiu për anulimin e vizitës në Shkup. Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara do ta mbrojnë Korenë Jugore dhe Japoninë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka emëruar diplomatin Christopher William Dell për ambasador në Republikën e Kosovës. Ai më parë ka qenë 2 vjet në Kosovë si shef i misionit dhe ka punuar në Angol, në Zimbabwe dhe në Bullgari. Prej vitit e 2007 ai ka shërbyer si zëvendës së shef i misionit amerikan në Afganistan. Presidenti Obama ka emëruar edhe ambasadorët e rinj në Francë, Britani, Danimark dhe Island. Të gjitha këto emërime duhet të konfirmohen në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Paris. Presidenti francez Nicolas Sarkozy i ka thënë presidentit të Serbisë Boris Tadic se ai duhet të punojë me Kosovën dhe të ndihmojë në zënjen e të akuzuarve serb për krimet e luftës, të cilët ende janë në arrati. Siç raporton më tutje Associated Press nga Parisi, presidenti Sarkozy ka propozuar një partneritet strategjik ndërmjet të dy vendeve dhe ka përsëritur mbështetjen e Francës për synimet e Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Seul. Trupat e Shteteve të Bashkuara dhe të Koreas Jugore kanë shtuar gatishmërinë në nivelin më të lartë prej vitit të 2006 për shkak të tensioneve në rritje me Korenë Veriore lidhur me provën e saj atomike. Kjo bë një ditë pasi Korea Veriore u kërcnua me sulme ushtarake kundër trupave aleate, nëse ato i ndalin anijet e Koreas Veriore për kontroll lidhur me transporte raketore. Pyongyang po ashtu është tërhequr nga marrëveshja vitit të 1953 me të cilën ishte ndalur lufta në Kore. Shtetet e Bashkuara kanë 28.500 ushtarë në Korenë Jugore si siguri kundër Koreas Veriore. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Korea Veriore ballafaqohet me pasoja për shkak të testit atomik dhe raketor dhe i dënoi ato duke i vlerësuar si kërcënime provokuese dhe agresive. I want to underscore the Dëshiroj e t'i theksoj për kushtimet e Shteteve të Bashkuara që gjithnjë ta mbrojë Korenë Jugore dhe Japoninë. Kjo është pjesë obligimit tonë si aleat, që ne e marrim seriozisht. Prandaj shpresojmë se Korea Veriore do të tërhiqet në kornizën e bisedimeve, tha Hillary Clinton. Tbilisi. Gjeorgjia ka akuzuar Rusinë se ka bërë presion ndaj sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Ambasadori i Gjeorgjisë në OKB, Aleksandr Lomania, tha se Zoti Ban ishte shantazhuar nga Rusia për të bërë ndryshime në raportin e tij të fundit për gjendjen në këtë vend. Rusia i ka hedhur poshtë vlerësimet e Zotit Lomania. Në raportet e kaluara për rajonet separatiste Osetia Jugore dhe Abhazia, është përdor referenca se janë pjesë e Gjeorgjisë. Por në raportin e fundit të 18 majit, kjo referencë mungon. Rusia dhe Gjeorgjia kanë zhvilluar një luftë të shkurtër vitin e kaluar lidhur me rajonin Osetia Jugore. Londër. Në raportin më të ri të grupit Amnesty International për gjendjen e të drejtave të njerëzit, thuhet se kriza ekonomike globale i ka goditur rënd edhe të drejtat e njerëzit, pasi më shumë njerëz janë nënshtruar pasigurisë, padrejtësisë dhe ofendimit. Në raportin për vitin 2009, që përbëhet nga 400 faqe, ky grup me selinë në Londër ka paraqitur shumë mungesa në Azinë Qendrore, në Kaukaz dhe në vende të tjera. Drejtoresha e përgjithshme e grupit Amnesty International, Irene Kahn, tha se shumë qeveri kanë dështuar në mënyrë ekstreme për të mbrojtur të drejtat e njerëzit dhe jetën e njerëzve nga rënja ekonomike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç thamë edhe në hapje të emisionit, anulimi i vizitës së presidentit Fatmir Sejdiu në Maqedoni, që ishte e paraparë për sot, në Shkup ka shkaktuar reagime në mesin e partive politike shqiptare dhe maqedonase. Kjo veçanërisht reflektohet në raportet e partnerëve të koalicionit qeverisës, VMRO, DPMN dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
BDI-ja veprimin e presidentit Ivanov do të shqyrtoj në mbledhjen e kryesisë së partisë, ku nuk përjashtohet edhe mundësia e rishqyrtimit të daljes eventuale nga qeveria për shkak të siç thuhet goditjeve të herpashershme që po merr ajo nga partneri i koalicionit VMRO-DPMN. Nën kryetari i BDI Serafi Saliti nuk dha detaje, por tha se këto janë momente të reja, të cilat do të shqyrtohen pas kthimit të liderit të kësaj partie në Maqedoni.
A janë momente të reja për Bashkimin Demokratik për Integrim, kështu që ne do të presim që të kthehet kryetari Ali Ahmeti nga Bruxelles dhe me siguri se në kryesi qendrore do ta analizojmë momentet pse erdhi deri te anulimi i vizitës.
Deklaroi Haliti. Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë në opozitë në reagimin e saj ka përkujtuar pushtetin me gabimet e një pasnjëshme që po bën raport me Kosovën e që po rënojnë të gjitha deklarimet e mëparshme për fqinjës i të mirë.
Imame dve grishki voqekori jedna po druga. Prvi od diplomatski politički kiks beshe napraven pri inauguracijata na predsedatelot na Makedonija gospodinot Ivanov.
Kemi dy gabime në hapa njëri pas tjetrit. Gabimi i paru bë gjatë inaugurimit të presidentit Ivanov dhe vizita e paraparta në 28 maj ishte caktuar për të korrigjuar gabimi i parë dhe në vend që të përmirësojmë gabimin, ne bëmë edhe një tjetër. Lejuam që çështjet protokollare të jenë më të rëndësishme se çështjet thelbësore. Ne duam që të kemi raporte të mira me të gjitha fqinjet dhe njohja e Kosovës ishte gjesi i parë që bëmë nga ana jon për të ardhmen më të mirë në marrëdhëniet tona. Por tani etër kjo bie në ujë pasi ne vetë i komplikojmë raportet me fajin ton. Deklaroi Radmila Shqetëninska, zyrtare e Lidhjes Socialdemokrate të ishe presidentit Branko Crvenkovski. Edhe partia opozitare Demokracia e Re ka reaguar ndaj presidentit Ivanov, të cilin e ka përkujtuar që të pranoj realitetin në Kosovë dhe të mos tallet me ndjenjat e shqiptareve matan dhe këtej kufirit.
Është shumë jo serioze nga ana e presidentit të ri të Maqedonisë Gjorgj Ivanov që të mos e pres presidentin e Kosovës si zot nëse diun me të gjitha nderet e një presidenti të një shteti të pavarur dhe ne do duhet që ta rikujtojmë presidentin Ivanov dhe qeverinë se Republika e Kosovës është një realitet i ri politik këtu në rajon dhe si tillë duhet pranohet. Duhet të respektohet vullneti mbi 2 milion shqiptarve apo qytetarve të Republikës të Kosovës. Duhet që presidenti i shtetit, Gjorgj Ivanov, të rezonoj pozitivisht dhe të kontriboj në stabilitetin në rajon.
Ta zëdhënësi i Demokracisë së Re, Arianet Hoxha, ndaj këtij skandali të institucioneve më të larta shtetërore kanë reaguar edhe shumë organizata jo qeveritare shqiptare dhe partitë më të vogla politike të cilat kritikojnë edhe humbjen e relevancës së partisë shqiptare në qeveri, e cila sipas tyre nuk ka as edhe një ndikim, jo vetëm në çështjet shtetërore, por edhe në ato më elementare që kanë të bëjnë me shqiptarët. Lëvizja qytetare zgjohu përmes një komunikate ka ftuar partitë politike shqiptare që të unifikojnë qendrimet dhe të veprojnë në përputhje me siç thuhet pritjet e popullit të vet. Gjithashtu kjo lëvizje qytetare ka ftuar komunitetin ndërkombëtar që urgjentisht të shqyrtojë zhvillimet në Maqedoni dhe përkitësimin e raporteve ndëretnike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Analistët në Shkup vlerësojnë se anulimi i vizitës në Maqedoni nga ana e presidentit të Kosovës, Fatmir Sejdiu, ishte një veprim i pritur dhe i logjikshëm. Analisti Albert Musliu thotë se marrëdhëniet e Maqedonisë me Kosovën dhe Shqipërinë duhet të jenë të interesit prioritar për Maqedoninë. Nga ana tjetër, analisti Zhidas Daskalovski thekson se anulimi i vizitës është demonstrim i pakënaqësisë për shkak të zvarritjes së vendosjes së marrëdhënieve diplomatike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Vendimi i presidentit të Kosovës, Fatmir Sejdiu, që të anuloj vizitën në Maqedoni për shkak të tendencës së presidencës së Maqedonisë që kjo vizitë realizohet pa protokoll zyrtar, nga analistët politik të këtushëm vlerësohet si i pritshëm, nga se si pas tyre është te jeti parësueshëm justifikimi te dukshëm e prapavi politike për të mos hidhruar Beogradin zyrtar në kuris të minimizimit të marrëdhënieve diplomatike me Kosovën.
Mendoj se është një përgjigje shumë e logjikshme e prezidentit Sejdiu, se prezidentit Sejdiu nuk përfaqëson vetëm veten, por përfaqëson edhe Kosovën, dhe çdo trajtim i tij në mënyrë jo të përshtatshme dhe jo në nivelin e duhur është sigurisht edhe mos trajtim i tan Kosovës. Ashtu që mendoj se është një lëvizje shumë e logjikshme për paralajmërimet se vizita e tij nuk do të jetë në nivelit dhe rangut të prezidentit një shteti sovran.
Tot analisti politik Albert Musliu, duke shtuar se qasja e këtill e presidencës së Maqedonisë ndaj vizitës së presidentit kosovar Sejdiu do të ndikojë jo vetëm në raportet ndërfqinjësore, por dhe në ata ndërtnike në Maqedoni.
Marrëdhëniet e mira diplomatike të Maqedonisë me Kosovën dhe me Shqipërinë janë marrëdhënie cilat janë të interesit prioritar të shtetit Maqedonisë. Kjo sigurisht do të ketë refleksion në skenën politike në Maqedoni.
Ndërka Zhidas Daskalovski nga Qendra për Krijimin e Politikave në Shkup vlerëson se këtë aktivizim rreth ceremonialit të pritjes nga ana e presidentit të Kosovës është i pritshëm nga se në këtë formë pala kosovare demonstron pakënaqësinë ndaj zvaritjes së procesit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës zyrtare.
Kuva vekes me potegna në prvi očekur, treba normalno da gi të spostajme ti diplomatske odnosu qas poskoro, bide ki Kosovë.
Me që tani më, e kemi bërë hapin e parë me njohje në Kosovës i shtet, duhet të vendosen sa më parë dhe marrëdhënie diplomatike, nga se ky vend fqinjë radhitet në liste para sa i përket eksportit të maldrave dhe në një situatë kur mungojnë marrëdhënie diplomatike, gjërat mund të komplikohen dhe kjo nuk është në të mirë të zhvillimit e ekonomisë mes dy vendeve, thot Zhidas Daskalovski nga Qendra për Krijimin e Politikave në Shkup. Ndryshe siç mësohet, pritja e presidentit kosovar Fatmir Sediu nga presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ishte parapar të realizohej pa protokoll zyrtar, siç është parakalimi para gardës dhe intonimi i himnit kombëtar, ndërkohë që gjatë konferencës për shtyp nuk do të valonte flamuri i Kosovës prapa presidentit kosovar Fatmir Sediu. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahja.
Analistët të Prishtinës Ramush Tahiri dhe Ilir Deda e vlerësojnë si të drejtë anulimin e vizitës së presidentit të Kosovës Fatmir Sidiu në Maqedoni, e cila ishte paraprak për sot. Ata më tutje theksojnë se mund të ketë ftohje në raportet ndërmjet dy vendeve dhe kritikojnë Maqedoninë se Kosovën nuk po e trajton si shtet, megjithëse e ka njohur atë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Analisti Ramush Tahiri thot se duket se pas këtij rasti janë hapur telashe mes dy shteteve.
Në këtë çështje edhe ftesa për presidentin CDU nuk ishte e karakterit të ndërmjet dy shteteve që zhvillojnë marrëdhënie normale dhe për mendimin e presidentit CDU bëri mirë që nuk shkoi atje, faktikisht për shembull nuk e pranoi ftesën se si e tillë nuk ishte ftesë zyrtare. Dhe mendoj se presidenti duhet të marrë një qëndrim për shkak mandatit që e ka ndaj gjitha shteteve.
Në anën tjetër, analisti nga Instituti Kipret Ilir Deda vlerëson se me ndryshimin e karakterit të vizitës zyrtare, Maqedonia ka treguar se nuk e trajton Kosovën si duhet trajtuar një shtet.
Anulimi i vizitës zyrtare në Maqedoninë nga ana e Zotit Sediut duhet të përkrahet, sepse kemi pas një raport thelësisht jo korekt nga ana e Republikës Maqedonisë ndaj Kosovës. Kjo për shkak të nevojës institucionale të Republikës së Maqedonisë që të balancojë raportet e veta ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Domethënë, nuk është praktikë diplomatike që agenda e vizitës të ndryshohet në mënyrë unilaterale një ditë para se kjo vizitë të ndodhë. Dhe kështu mendoj se edhe njëherë anulimi i vizitës së presidentit Kosovës në Maqedoni ishte një hap i drejtë, por duhet të mendojmë se si do t'i riparojmë marrëdhëniet me këtë shtetë qi.
Raportet mes Kosovës dhe Maqedonisë sipas analistëve kanë nisur të ftohen që kur Shkupi nuk e ftoi presidentin Sediu në inaugurimin e homologut Gjorgje Ivanov, shkas që thënë se ishte pjesëmarrja presidentit serb Boris Tadić. Për të kompensuar këtë, presidenti Sediu u ftua të jetë burshtetasi i parë që takon Ivanovin që nga inaugurimi i tij, por Shkupi ndryshoi karakterin e vizitës në moment të fundit, gjë që shkaktoi anulimin e vizitës nga ana e Prishtinës zyrtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti amerikan Barack Obama e ka emëruar diplomatin Christopher Dell për ambasador të ri amerikan në Kosovë. Anulimi i vizitës së presidentit Fatmir Sediu në Maqedoni e paraprak për sot në Shkup ka shkaktuar reagime në mesin e partive politike shqiptare dhe maqedonase. Analistët në Prishtinë mbështesin veprimin e presidentit Sediu për anulimin e vizitës në Shkup. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.